Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň ýeşenme güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anyny günkü görkezijileriniň netijelerine görä türkmen awatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýbermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başylar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda bolan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız iyidirlap, inköp okolonların bäşlüğüne girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji hepdesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi etraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz enjamlaryň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jikme-jikliklerini anyklady.
Merkezi köçelörün uğrunda yerleşen köpkatlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloğların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ehli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip havarçıymıza ittiyim. Yerli yaşayıcılar köplenç avtologlarını öylörünün yanında koyarlar. Yaşayış çayların önünde yürüyte avtolog duralgaları yok.
Ozol köpkatli yaşayış çayların kuluyunda demir garazları kurulyardı. Yönü 2015-nji ýylda olar qadagan edildi. Emma Türkmenabatda, Aşgabatyň tapawutlukda avtologlar üçin garawullu yürüyte duralgalar kurulmady.
Dip Türkmenabadyň yaşayıcı saýdyar. Şäherde avtolog duralgalary diňe baýdarlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde Türkmenabatdaky ogurluklar diňe avtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulypdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty bir zat ýöne avtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadiseler barada habar berdi. Geçen Tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadiseleri ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe Tomusyň 1-nji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisesi gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwe telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadiseleri hatym köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatın yaramazlaşyan sosial iqtisadi ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çagalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Aşgabat yanvarın başında Swap ılalaşığı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeği vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraplayın ılalaşığın töveriğindeki meseleler boyunca resmi beyana tülen çıkış etmeyeri. Bu barada kardeşim Maksat Atayif'in bercek genişrak mağlumatını dinleyelim.
İran'ın medya serişleri 7 yanvarda yurdun Nevit Ministerliğinin ilteşikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstülen Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın totudulanlığını haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz iverilmelerini gaytadan diketmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü Aşgabat filan Svapla alışığının mehleti udoldulmasa Azerbaycan 2024 yılda Türkmenistan'ın gaz import etmezden oğuşup biler deyip Interfax haber agentliği bir Nevit gaz Pudognak çeşmesine salgılanıp 10 yanvarda haber verdi. Türkmen Nokot News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulalaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre Swap ulalaşığının besedilmeği kış faslını İran'ın demirgazık sebitlerinin gaz üçünçülüğünü kıyınlaştırıyor. Türkmenistan'ın devlet hiyeçliğindeki medya serişteleri Swap ulalaşığının teorilerindeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021 yılın noyabrına 3 taraflayın gaz Swap ulalaşığına kol çekti. Bu ulalaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metre çene Türkmen gazını İran'ın üstüyle Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında gönü gaz geçirici ulgamları yok. Üç yurdun arasına Swap ılalaşığı 2022 yılın yanvarına gücü girdi. Ilalaşığın ilk yılına takminen 900 milyon kub metre kuley Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat, hedir kuvatı 20 milyard kub metre için gaz geçirmeye okuyup olun iki tane geçirici ulgamı var. Körpöcü Kurtkuyu gaz geçiricisi 1997 yılda, Devlet Avat Sarıq Sangıran gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energiya hukukçuluğu boyunca Britanyalı bilermen John Roberts 11 yanvarda da Atık Radyosu'na veren interviyosunda Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz iyi vermelerini tohtutmağının sebeplerini düşünmeğinin öğren çetinliğini gurrun verdi ve bu yağdayın yurdun energetik hizmette şökmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına itti.
I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muğu düşünmek düğünden mümkün değil deyip hataplayarın. Sebebi, mantık taydan seyredenimizde Türkmenistan çını bilen öz gazını iyi vazarları, Türkiye, Türkiye'den anıra Avrupa yurtlarına iyi vermek isteyen olsa, ol Azerbaycan bilen hizmettaşlığı mehtaç. Sonun için Azerbaycan bilen arada dava neyme gerek, bu yağday hine gelme yer.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aytti. Türkmenistan köpüylüklerin devamına hazır üstü gazı geçirici taslaması arkalı öz gazını Azerbaycan'ın üstülen günü vatar bazarlarına çıkarmağı gıdıklanma bildirip geliyer. Şol bir vaatı Türkmenistan Swap ılalaşıkları arkalı İran'ın üstülen Irak'a yılda 9 milyard kub metr tövürü gazı vermek babatını ılalaştı. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği dekabr ayına Türkmen gazının İran'ın üstülen Türkiye hem iyi verilmeğinin masavat edilenliğini haber verdi. İran'ın Nevit ministeri Cevat Ovcu 2023 yılın iyi Bununla öz yurdunun Türkmenistan bilen yıllık 10 milyard kub metr möçbürünü Türkmen gazını import etmek babatını ılalaşığı meyilleştiriyenliğini ılan etti. Şol bir vaatta İran Azerbaycan bilen aradaki gaz geçirici ulgamının yıllık kuvatını 5.15 milyard kub metre çene çıkarmağa çalışıyor.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistan'ı Azerbaycan uğru boyunca gaz üçünçülüğünü kesmeğe itiren başka bir sebep olan olmalı. Türkmenler öz isteyen zatlarını almak için ya da almağa sinansmak için gaz sevdasını tesir gücü hükmünde ulanmağa çalışıyorlar. Bu olsa problemlere yol açıyor. Türkmenistan'ın İran'a ve Azerbaycan'a gaz vermekte ihtivarlılık babatında avrayı yukarı değil.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deyip Roberts aytti. Türkmenistan suw edilen gaz gorlar boyunca dünyada öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyny tebi gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebi gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz suwdansynyň 3 esse töweregi ýokurlanyny berkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy aşgabatda özüniň arasyna açdy. Bu çäre türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyna östürilýän ysynçyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça alaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplı informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjanyň gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgalyk sebitleriniň energetika üçinçiligini hem kynygyna goýanyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplyny alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demir gazyk sebitlerini gaz bilen üpçüne diýär. Deň meşberlerde öz gazyny Azerbaýjany berýärdi.
Iran özüniň demir gazyk gündogur sebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britaniyalı ekspert aytti. Türkmenistan İran uğur boyunca ekspert ediyen tebi gaz serişdelerini mundan odal 2018-nji ýylda hem gyş paslaryna kesipdi. Azatlyk radio Türkmenistanyň İranyň üstünden Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada türkmen gaz döwlet konserninden tesbir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm kımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde gözü iyiliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda Marı ve Levap vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Devlet dükkanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada kımmatladı. Bir çöysi arası arak dekabrın ayağında 30 manat bahalanan olsa, häzir 42 manada ýokurlanypdyr.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Lewapdaka habarçymyz gymmatlymanyň 40 goly alkogolly içkilere täsir edendigini habar berýär. Geçen ay 30 manatdan satylan araklar indi 35 manat. 60-70 manatdan satylan araklar häzir 80 manat bahalanýar diýip habarçymyz bellidi. Gymmatlaýyş we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açaçan bildiriş edilip düşündürüş berilmeýär. Azatlyk bu barada yerli söwda edaralary komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içkileri satyan dükkanların işgärleri gımmatlamanın sebebini yurda import edilen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölöğünün yokorlandırlandığı bilen düşündür yerler.
Çakır öndüren kerhanalar alkogollu içkileri öndürme için import edilen alkogollu önümlerden peydalan yarlar. Bu önümlerin gümrük tölöğünün yokorlandırılmağı yerli alkogollu içkilerin bahalarının gımmatlamağına getirdi.
Dip Levaplı dükkan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da daşar yurtlardan import edilen alkogollu içkilerin koşmaça tölöglerinin yokorlandırlandığı barada yurdun resmi medyasında ve hükümete taraftar neşirlerde hädirlikçe hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Yerli yaşayıcıların ençemesi anonim şertte habarçılarımıza veren mağlumatlarında novuttaki gımmatlamanın ilatın yasama arakları has köp öndürmeğine ve ondan peyda alanmağına getirecektiğine inanyandığını aytdı.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaytam hiil taydan pes ziyanlı yasama araklar içip zehirlenyenler köp olur. Yine çilimin nırhını hem kaldırdılar. Yine bu adamların temelki önümlerini çekmeyi bes etmeyine getirmedi. Gaytam olurun arzan ve ziyanlı mahorkanı nevelli çöplerden öndürülen çilimleri çekmeyini ve sağlığına ziyan yetirmeyini ve öykön keseler bilen keselemeğine getirdi.
Dip bu yağdaylara sin edyen marlı yaşayıcı belledi. Habarçılarımız sonki yıllarda iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran iştidilin ilatın yaşayış durmuş yertlerinin ağırlaşmanın arasında alkogollu içkileri içeyen adamların göz örtölü köpelendiğini hem sıyınlasa bolyandığına diyarlar.
Onların arasında arağı aşa içip öğüllerini arağa beryanlar hem köp. Bu adamların arasında maşgalasını bozyanlar hemken. Olar içip gelip maşgalasını azar veriyerler. Kavir maşgalalar bu zuluma çıdaman içeyen adamı polisiya tavsiryarlar ve 1-2 yıl tutsoluğu hüküm ettiryarlar.
Dip levaplı habarçımız belledi. Türkmenistan'da alkogol önümlerinin bahası sonku gedek geçen yılın başında kımmatlaptı. Bu vaka yurtta daşarı devletlerden getirilen alkogol önümleri üçün salınyan gümrük tölöglerinin möçörünün tas ikesi yokorlanma ulen utkoşuptu. Geçen yılın martında mardak habarçılarımız alkogollu içkilerin kımmatlamağından son sevitte spiritli içkilerin yasama görünüşlerinin ve blordan zehirlenyenlerin köpeliyendi ýene habar beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, şeýle-de spirtli içkilerin harçlanyşy boýunça sanlary, alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaba alynandygyny äşgär etmeýär. Adatlygyň munyň bilen bagly soraglaryny hem jogapsyz goýýar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 6 yanvarda geçiren hükümet meclisinde yurtta mağlumat teknologiyası ve kiber hopsuzluk boyunca yukarı dereceli hünermenleri tayarlamağı mühüm ähmiyet berilmeldiğini belledi. Bu barada Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği Ministerler Kabinetinin yığınağına salgılanıp havar verdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataev'in tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mehmetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy sanly technologiýalar ýerlerde ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhamedow mejlisiň dowamyny ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmegiň döwrüň talabydygyny bellädi. Ýygnakda ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan anyk çäreler agdalmady. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň internet ýeli ýeterligini, sanly giňişlikdäki maglumat azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Halkara Bu varlıklar Türkmenistan'a 120 kümünden kovrak internet sargısının petik aslını galyanını anıkladı. Sayınçları göre yurtta kiber hoopsuzluk düşüncesi hakimiyetler noktayı nazarına köprenç internet giyinişinin bir gödevçülükte saklanılmağı hükmünü ileri sürülüyor. Yurtta iri sosyal torlar ve messengerler, şolsanı Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram ve Viber yalı ulgunlar petikli galyar. Türkmenistan sonki en çemilerin devamını iktisadiyet, maliye, transport ve durmuş pudoğunu digitallaştırmak uğruna kevr tağır larlar durmuşa geçirdi. Şolhana durmuş üçünçülüğünün dürlü uğurları, devlet kömek pullarının ve zähmet haklarının tölögleri, bankamalları, halkara gümrük amalları, sevitara transport serişdelerinin petek sevdası hem de gaz, su ve elektrik energiyasının tölögleri boyunca sanlı mümkünçülükler dörüdüldü. Devlet idaralarına değişik kavr yüz tutmalar sanlı uluguma geçirildi. Yurtta 2017 yılda kiber hoopsuzluğunu üpçün etmek boyunca devlet maksatnaması kabul edildi. 2019 yılın sentyabrına kiber hoopsuzluk hakkında Türkmenistan'ın kanunu tasdiklandı. 2021 yılın fevralına Türkmen Aravatnaşık Agentliğinin yanına Devlet Kiber Hoopsuzluk Kulluğu dörüdüldü. Şol bir vaqtta yurtta kiber hoopsuzluk boyunca yürüyte devlet toporu hareket ediyar. Bu devlet toporunun düzümü devlet hoopsuzluk genişlerine prezident tarafından tasdiklanılıyar. Yöne düzümün ağdaları varada cemiyetçiliğe açık maglumat berilmeyar. Yaşı geldi KK ifadına Kalkara Nevit ve Gaad Üniversitetine 2021 yılda sanlı teknologiyalar ve kiber hoopsuzluk fakülteti açıldı. Kiber hoopsuzluk fakültetinin resmi web sahipası Google Chrome browserına hoopsuz değil dilin birlikliğini açılıyar. Bu olsa kiber hoopsuzluk fakültetinin resmi web sahipasının hoopsuzluğunun üpçün edilmeyenliği varada pikirdir ödeyar. Türkmenistan'ın hükümet resmileri halkara duşuklar döyöz hizmettaşları bilen kiber hoopsuzluk ulgumuna ılalaşıkları ve ıhtnamlara gol çekiyar. Türkmen Aravatnaşık Agentliği bilen Özbekistan'ın kiber hoopsuzluk merkezi Unitar İdarası 2023 yılın oktyabrına ödara düşünüşmek ıhtnamasına gol çektiler. Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi hizmettaşlar bilen arada hem kiber hoopsuzluk ulgumuna bir meňzeş ılalaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019 ýylyň oktýabrynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşugynyň ideýany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýanyny aýtdy. Bu duşukta iki lider maglumat howpsuzlygyny putulandyrmak babatyny bilelikde beýanat bilen çykyş etdi. İki awtoritar ýurdun prezidentleri şonda dünýä bileleşigini maglumat kommunikasiýa technologiýalaryny özgürlükli döwletleriň içerki işine gatışmak, terrorçuluk maksatları, şoltana kompüter maglumatlarına bir kanun aralaşmak, delil yetirici kompüter programmalarını döretmek, peydalanmak ve yayratmakla bağlı cinayetleri amala asırmak için ulanmağın önünü almak boyunca ehli zerur çareleri görmeye çağırdılar. Şobrovatta Türkmenistan'ın hükümeti sonku bir nesil ver, ödünün global internet torunu bağlı olmadık milli sanı torunu işlep düzenliğine aitip geliyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
8-nji ýanwar güni ýer sagat 9:00 töwereklerinde Daşowuz Boldumsaz gara ýolunyň ugrunda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň gözegçilerine salgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Bu barada kärdişim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Polisiyanın ulu serjantının sözlerine göre yokuru tildikte varyan uluğun tekerinin yarılmağı yol hadisasına sebep oluyar. Uluğ yoldan çıkıp ağdırlıyar ve iki gedek toğlanıyar. Yol hadisasına uçuran yengil avto uluğun benzin bakının yarılmağı neticesine partlama oluyar. Uluğda sürücü bilen birlikte 5 adım marekini. Uluğun bir partlamadan ön uluğdan çıkıp yetişer. 4 adım vakanın bolun yerine helak bolýar. Ýol uluk hadisasyna başga uluklara zeper ýetmendir. Deslapky barlyklar bu hadisa awtoulugyň ýokary tiýlikde dolandyrylmagynyň sebäp bolanyny anyklady. Gara ýolun hiliniň erwet bolmagy ýollarda emele gelen çukurlar we ýamalar hem uluk hadisasynyň ýüze çykmagyna goşunt goşupdyr. Azatlyk radiosu boldum sazda bolan ýol uluk hadisasy boýunça etrap resmiýetleriniň tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürleşýän yerli ýaşaýjylar awtoulug sürüjileri soňky wagtlarda Sewitde ýüze çykýan ulaw partlamalaryny soraga sınalýarlar. Olar soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna hasabalanan azynyň 3 tany ulaw partlamasyny ýanygyç beketlerine awto ulawlary goýulýan benzinin hili bilen iltiştirýärler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä dekabr aýyna Demirgazyk Gowadag şäherine park edilen 2 tany ýeňil awto ulawda ýanygyn çykyp ulawlarda partlama bolupdyr. Maşinalar dolu ýanyp gitdi. Adam pidasy bolmady diýip bir yerli ýaşaýjy da radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Gowadag etrawy yatırılıp onun çağı boldum saat etrafına berkidildi. Azatlığın haberçileri Demirgazyk Sewitde soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm yetimli yol hadisesi barada habar berdiler. Şonu şawat etrafına bir gelin alıcı kerbeni yol helakçiligine uçrap bu hadisede 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň yerli haberçileri 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli Sewitlerine bolup geçen yol ulaw hadiseleri barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula yol hadisesini adynan 60 çemete adam şolsanly aýarlar we çağılar helak boldy. Onlarça adam şikestlendi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýurdun çägini hasabarnyan ulaw hadiseler we olaryň ýola çykan netijeleri barada hasabat bermeýär. İçeri işler idaralary ýol ulaw hadiseleri boýunça statistik maglumatlary çap etmeýär. Döwlet ýetirçiligine köpçülükleriň habar beriş terişleri ýurdun çägini adam pidalaryna getirýän ölüm ýetimli ulaw helakçylyklary barada asla maglumat bermeýär. Köçü ýol hereketiniň düzgünlerini berjä edilmediligi, şol sanly ulaglaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürüjileriň ünitsizligi, hüşgärligi elden bermegi, serhoş ýagdaýda awtoulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň ýaramaz hili, çukunak sakanak ýollar köplenç ýol hadiselerine ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewapul aýtynyň Halaç etrabyna Opel kysymly ýeňil awtoulagyň ýol helakçiligine uçramagyny netijesine tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we olaryň iki gyzynyň hemde bir oglunyň ýol helakçylygyna wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat avtomagistralynyň oglunyna bolan köçe ýol hadisasyna 7 adam, şol sanly bir er aýal helak boldy. Hazatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýyna Daşogdy welaýatynyň Göregli etrawynyna bolan bir ýol hadisasyna 3 tanım mektep okuwçusynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisada polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýörep barýan 3 tanım mektep okuwçusyny hakyp öldürýän. Öňkü polisi işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Aprelin ahirini Liverpool ayetinin çarjı ütrabının farab şehrini 2 adam. May ayının Aşgabatın 10 yıl avadançılık köçetinin uğrunu 7 adam. İyunun Aşgabat Daşovud Qarı yolunu 4 adam. Şoltanı bir ayal ve bir çağı. İyul ayının devamını Aşgabat Mar avtomagistralını 7 adam. Daşovud Levap aralığını 5 adam. Aşgabatta bir çağı avgustu. Daşovud şehrini 3 adam. Sentyavrda Turkkomaş Aşgabat yolunu 3 adam. Aktyavrda Aşgabatın Atamrat Niyazov Şah yolunun uğrunu 2 adam. Noyavrda Daşovudun Şahabat etrafını 7 tane yaş yigit yol helakçılığına pida boldular. Yılın devamını yurdun köçelerini başka da bir neçe yol hadiseleri hasavalını. Turkmenistan her yıl tutuş 1 ay. Sentyavr ayı köçü yol hareketinin hoptuluğuna bağışlanıyor. Bu ay köçü yol hareketi bilen bağlı havarlılık kampanyalarını önüktürülüyor.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat havar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Havar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonumçylyklarynyň aglabasynda ilat näresmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdiler.
Adamlar döwlet ruhsat bermese de suýul hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden billäp geçip İmo ve TikTok sosyal ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki künçöklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlanyar, oların hatirlarına ayet tüvürler okullar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yönü 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkym ýakyn tarihindaky gan döküşkli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hükmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlar goramçuluklara varıp ayetten ötün merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğini ek kalendardan ayırıp bilmedi. Hazırki Türkmen hükümeti neyse Rus hükümetine yaranacak olup atavavalarını edilen zulümü tarihten ösürmeğe sinanışsa da bu hakikat halkın hakidasının müdüğümü saklanıp kalyar.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijäge ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak hoş sag bolun.